Radio Magazine.
U idućih 30 minuta reprize našeg subotnjeg programa.
U emisiji Poslušajte, beogradski pisac Aleksandar Novaković u dnevniku je između ostalog zapisao:
više desetina hiljada ljudi je potražilo 6. dana protesta pravdu u Beogradu. Nadam se da će iz te energije nastati nešto pametnije nego ono što je izrodio 5. oktobar 2000. godine.
Da li je u Siriji već počeo 3. svjetski rat?
Kreml je verovatno zatečen američkom akcijom koju je nazvao aktom agresije. SAD teško mogu da računaju da će se Rusija tek tako odreći Asada, a naročito da povuče svoje trupe iz Sirije, pogotovo u trenutku kada vlada veliki odijum u američkoj javnosti prema njoj zbog navoda o mešanju u predsjedničke izbore.
U nedjelju u Turskoj referendum za Erdoganove sultanske ovlasti.
Referendumom će dobiti de jure ono što je de facto već na snazi. Predsjednik će biti nedodirljiv, neće odgovarati ni parlamentu, niti će moći biti izveden pred sudove.
Nakon 6 mjeseci istrage, crnogorsko specijalno tužilaštvo dostavilo je optužnice za 14 osoba koje se terete za pokušaj državnog udara. Predsjednik hrvatskih antifašista Zoran Pusić o nagradi grada Zagreba Jakovu Sedlaru, koji je pokušao da minimizira ustaške zločine u Jasenovcu.
Ova nagrada za koju je on predložen i koju je taj odbor potvrdio, mislim da je sramota i za one koji su ga predložili i za odbor koji je to potvrdio.
Izbjeglička priča 16-godišnjeg Nedima Nurije iz Afganistana promijenila se kada je dobio poziv za učešće u pozorišnom performansu u Beogradu.
I was in the mosque praying, so
bio sam na molitvi u džamiji kada su me pozvali iz kampa jer sam prevodilac. Otrčao sam i tamo su bili Lola i Junaid koji su me doveli ovde. Ovo sve izgleda jednostavno, ali ima tako mnogo značenja.
Easy, but having a lot of meaning.
Najavljeno slijedi.
slobodnaevropa.org.
Dnevnik je u proteklih 7 dana vodio Aleksandar Novaković, pisac iz Beograda.
Subota, 8. april. Više desetina hiljada ljudi je pod plahovitim, kišovitim pa vedrim nebom tražilo 6. dana protesta pravdu u Beogradu. Studenti, radnici, intelektualci, levičari, centraši, desničari, oni koji nikad nisu glasali, pokret Ne davimo Beograd, pripadnici vojnih i policijskih sindikata. Za mene je ovo čudesno putovanje u 96. godinu, u vreme protesta protiv krađe glasova na opštinskim izborima, u doba bune protiv režima Slobodana Miloševića. I desite sve na prvi pogled isto. Studenti vode bunt, pešači se dugo, 4 sata po centru, zatim do Novog Beograda i nazad. I trese se taj nikad do kraja popravljeni Brankov most pod našim nogama. Pištoljke, trube, bubnjevi, okej, vuvuzele su novost, mladost Srbije, uzdanica naša, duhoviti transparenti. Melodije protestnih pesama su, ako izuzmemo Bandijeru Rosu, manje više iste. Jedino su tu mobilni telefoni, društvene mreže preko kojih je sve i počelo, i policajci i vojnici koji, za razliku od protesta 90-ih, u civilu paze da nas nešto ne bi, što kažu u Bosni, odvelo. Nadam se da će iz te energije nastati nešto pametnije nego ono što je izrodio 5. oktober 2000. godine. U svakom slučaju oni nisu poraženi ljudi koji su se probudili 3. aprila, utučeni, deprimirani dan posle predsjedničkih izbora. Nedelja 9. april. Republička izborna komisija prebrojava pred TV kamerama glasovi iz 2 izborne jedinice u Novom Pazaru. Cilj je da se dokaže da su izbori regularni jer je bilo 4 glasačka listića više. Dakle, cilj je da se dokaže da su izbori regularni jer je bilo samo 4 glasačka listića viška. A onaj mrmot iz Vica čujem da li mu pelenu kao radicima iz Jure pa pakuje čokolade sve u 16. Pravda za mrmota. Druge optužbe za neregularnost izbora nisu uzete u razmatranje. Vi ste u Srbiji i kad umrete i dalje politički živi, možete glasati neko u vaše ime, doći mnogi živi nisu na biračkom spisku. Menjam kanala i nalazim emisiju o opštinskim izborima koje je nameštala istočno-nemačka tajna policija Štazi. Neregularnosti su dovele do protesta i pada Honeckerovog režima. Pametno me dosta. Ponedeljak, 10. april. Kupovanje glasova za džak krompira i ulje po siromašnim sredinama, deljenje novca radnicima Goši čiji se kolega ubio zbog nemaštine, svi ovi pokušaji da se ugase žarišta pobune su već viđeni u Miloševićevo vreme. Pregledam intervju o protestima koji sam dao za jedan regionalni elektronski časopis. U oči mi padaju komentari čitalaca, ukupno ih je 6. Njih 5 upoređuju veličinu penisa svojih i susednih naroda, a jedan tvrdi da govorim kao Slobodan Milošević, te da je Vučić brana četnicima. Kako reče jedna moja koleginica, dobio si botove, što znači da si uspeo u životu. Bravo Novakovski. Na današnji dan, 10. aprila 1941. godine, proglašena je marionetska NDH. Pre neki dan su obeležene dve tužne godišnjice, bombardovanje Beograda 1941. godine i početak rata u Bosni i Hercegovini 1992. Utorak 11. april. Danas sam shvatio da po prvi put u svom životu pišem dnevnik. Uvek sam gajio odbojnost prema dnevničkim beleškama koje su uvek nervozne, naškrabane, neprecizne i ne prikazuju pravo stanje stvari. Postoji još jedan razlog. Žena Slobodana Miloševića, Mirjana Marković, je svojim ispraznim dnevnicima uveseljavala Srbiju 90-ih, što je kod mene stvorilo veliku averziju prema toj formi. Pored brojnih opačina za koje je kriva, Mira Marković je uspela da sa svojim julom, kvazilevičarskom partijom, kao da SPS nije bio dovoljan, izazove odijum prema svakoj organizaciji koja se zalaže za socijalnu pravdu i čiji se članovi nazivaju levičarima. Sizifovski je posao danas u Srbiji objašnjavati ljudima da postoje Korbinovi laburisti u Britaniji, D-Linki u Nemačkoj ili socijalisti u Skandinaviji. Oštre mere štednje i brutalni kapitalizam su navodno jedino što imamo. Večerašnji veliki protest studenata i radnika govori da alternativa ipak postoji. Sreda 12. april. Zabavio si se lokalnom mukom u zemlji koja je malo veća tačka na atlasu sveta. A za to vreme, negde u Pacifiku, američki brodovi hitaju prema Severnoj Koreji. Odnosi između SAD i Rusije su na nivou hladnoratovskih godina. Možda će nekoga zasvrbiti prst, možda će povući oruz, pritisnuti crveno dugme. Tek danas, 10. dana protesta ti to prođe kroz glavu. Zašto? Protest će pauzirati zbog uskršnjih praznika. Tvoja pažnja se okriće prema krhkom svetu u kojem obitavaš i njegovi prizori ti pretvaraju srce u sasušenu šljivu. Ili je u pitanju praznična depresija. Četvrtak, 13. april. Za razliku od većine normalnih ljudi, ja volim broj 13. Meni su se, tako je namestio komedijan slučaj, uglavnom dešavale lepe stvari na taj dan. Još ako je petak, milina. Zanimljivi izlazci, koncerti, moji i tuđi, promocije knjiga, uplate davno zaboravljenih honorara. Planiram da konačno sednem za kompjuter i napišem onu priču čiji nastanak odlažem izvesno vreme. Postoji fabula, postoje likovi, postoje čak i čitave rečenice. Čini se skoro napisanom. Zbog toga ja nikad nisam ni napisao. Petak, 14. april. Nova objava na jednoj od društvenih mreža. Ko me sad proziva? Smeti moja objava od pre 3 dana. Standardna priča. Intelektualci, cinici koji nisu izašli na izbore. Ne podnose da neko iznese svoje stavove i zauzme stranu. Da li da im odgovorim i upustim se u prepucavanje koje će biti duže od Ivkove slave i stupidnije od serije Ravna Gora? Odlučujem da to ipak ne uradim. Lakše je skinuti se s droge nego napustiti mrežu, ali barem danas mogu da odolim. Na kraju krajeva na tim društvenim mrežama je, barem što se Srbije tiče, sve u redu. Pogledajte ta lica, te fotografije, svi su uspešni, vedri, nasmijeni, Vučić nema ni 2% glasova, a socijaldemokratija cveta li cveta. Pobedili smo u virtualnom svetu i uspeli da režim ograničimo na onaj realni.
Bio je to dnevnik beogradskog pisca Aleksandra Novakovića, dnevničke stranice od 15. do 21. aprila ispisat će Stefan Bošković, književnik iz Podgorice.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Oko 55 miliona punoljetnih građana Turske u nedjelju će na referendumu glasati za 18 ustavnih amandmana koji bi mogli njihovu zemlju transformisati iz parlamentarne demokratije u predsjednički sistem. Posljednja istraživanja javnosti pokazuju da bi za promjene koje Recep Tayyip Erdoganu daju sultanske ovlasti moglo biti između 51 i 52% građana. Broj neodlučnih se spustio na 8%. Dimitrije Jovićević ima više detalja.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan većinu svoje kampanje utrošio je napadajući glavnu opozicionu stranku, Republikansku narodnu partiju, koja se protivi njegovim ustavnim promjenama. Kampanja koju je posljednjih mjeseci vodio naštetila je odnosima Ankare i nekih evropskih saveznika. Tako je odluku u Holandiji i Njemačke da zabrani njegovim ministrima učešće na skupovima o referendumu nazvao nacističkim postupcima. Iako je Berlin takve stavove odbacio kao neprihvatljive, Erdogan je nastavio u istom tonu, optužujući Berlin da daje utočište članovima Kurdske radničke partije, što je Njemačka negirala. Njemačka pruža utočište teroristima. Kada sam rekao da je nacizam uskrsnuo, poludjeli su. Zašto? Jer je to istina, ustvrdio je u utorak Erdogan uveče na jednom od skupova. Erdogan je najmoćniji politički lider Turske od vremena Mustafe Kemala Ataturka, koji je stvorio modernu Tursku nakon sloma Otomanskog carstva. On već sada vlada zemljom dekretima jer je vanredno stanje uvedeno nakon neuspjelog vojnog puča u julu 2016. Referendumom će dobiti de jure ono što je de facto već na snazi. Predsjednik će biti nedodirljiv, neće odgovarati ni parlamentu, niti će moći biti izveden pred sudove. Oni koji su mu lojalni smatraju da će jačanje izvršne vlasti omogućiti Turskoj da prevlada brojne probleme, od ekonomskih zastoja, djelotvornije borbe protiv terorizma, te da će izvesti zemlju na pravi put. Dobije li na referendumu, a do sada je od 2002. dobijao svake izbore, ili za premijera ili predsjednika, na dužnosti šefa države mogao bi da ostane do 2029. Kontrolisat će sudstvo, postavljat će premijera i ministre. Može ostati lider partije i može raspuštati parlament, ali parlament ga može i opozvati. Ako Turci ne vide šta im se sprema, plašim se da su to zaslužili, ističe jedan liberalni političar. Okruženje u kojem se odvija referendum je složeno, jer su nakon neuspjelog puča iz javnih službi, vojske, policije, sudstva, naučnih institucija i iz medija otpuštene desetine hiljada ljudi. Trenutno u zatvoru više od 150 novinara, ali i desetine zastupnika iz redova opozicije. Svi su optuženi za povezanost sa bivšim imamom Fethullahom Gulenom, koji negira bilo kakvu uključenost u puč. Erdoganovi oponenti tvrde da je puč iskorišten za lov na vještice, odnosno na opoziciju. Pristalice promjena naglašavaju da će vlast koncentrisana u jednim rukama omogućiti efikasniju borbu protiv terorizma, militantne islamske države Iraka i Levanta i Gulenove mreže. Za njih su promjene važne jer je sadašnji ustav koji je kreiran u doba vojne vlasti, kako ističu, zastario. Zemlja će biti stabilnija, neće se gubiti vrijeme na donošenje odluka, a državni aparat će se osloboditi dijelova koji slabo funkcionišu, kaže Muhamed Emin Abakšolu, zastupnik vladajuće stranke. Poznavaoci prilika u Turskoj kažu da Erdogan dobija pristalice i zbog toga što se suprotstavlja Zapadu, vide ga kao osobu koja pomaže siromašnim i obespravljenim, a mnogi ga cijene i zbog pobožnosti i poštovanja islamskih vrijednosti. Oponenti ističu da će demokratski režim biti zamijenjen vlašću jednog čovjeka, koji će u svojim rukama držati sve tri grane vlasti. U svakom slučaju, tursko društvo je prilično podijeljeno i ishod referenduma bit će vrlo tijesan. Prevagu bi, smatraju analitičari, mogli odnijeti Turci koji žive izvan granica svoje domovine, njih oko 3 miliona, a koji su mogli da glasaju u diplomatskim predstavništvima u pojedinim evropskim zemljama, ali i na aerodromima i graničnim prelazima Turske. Ipak Erdoganove pristalice i oponenti ne zanemaruju činjenicu da je oko 8% i dalje neodlučnih birača koji bi mogli biti značajan jezičak na vagi.
Da li je u Siriji već počeo treći svjetski rat? Naslov je ovo sedmičnog postskriptuma rubrike Radija Slobodna Evropa, čiji je autor Dragan Štavljanin.
Slušate Postskriptum, autor podcasta Dragan Štavljanin.
Raketnim udarima po sirijskoj vazduhoplovnoj bazi američki predsjednik Donald Trump je poslao beskompromisnu poruku ne samo Bašaru el-Asadu, već i celom svetu, pre svega Rusiji, Kini i Severnoj Koreji. Međutim, američka intervencija neće ubrzati okončanje šestogodišnjeg rata u Siriji, a još manje pronalaženje političkog rješenja. Američki udari u prošli petak su ozbiljno upozorenje sirijskom predsjedniku, koji je očito pogrešno protumačio prethodne izjave Trumpove administracije da se pomirila sa njegovim ostankom na vlasti. U vazdušnim udarima sirijskih snaga stradalo je od hemijskih otrova najmanje 80 civila, za što je Zapad optužio Asada, dok su on, Rusije i Iran to negirali. U svakom slučaju nije se mogla predvidjeti tako žestoka reakcija novog američkog predsjednika, tim pre što se protivio sličnoj akciji 2013. kada je u napadu hemijskim oružjem, za što je također okrivljen sirijski predsjednik, stradalo oko 1400 ljudi. Kreml je verovatno zatečen američkom akcijom, koju je nazvao aktom agresije. SAD teško mogu da računaju da će se Rusija tek tako odreći Asada, a naročito da povuče svoje trupe iz Sirije, pogotovo u trenutku kada vlada veliki odijum u američkoj javnosti prema njoj, zbog navoda o mešanju u predsjedničke izbore. U Siriji se nalaze jedine ruske baze u Sredozemlju i Moskva će pristati na povlačenje samo ako vojnički bude na to prinuđena. Ukoliko ostane samo na ovom američkom napadu, malo je verovatno da će to promijeniti tok rata. Čak i ako bi američke snage uspjele da izbjegnu rusku protivazdušnu odbranu i jednostranim udarima znatno oslabe Asadove snage, time bi se suočile sa neželjenom posljedicom jačanja takozvane Islamske države koja je u defanzivi. U međuvremenu odsustvo bilo kakvog političkog konsenzusa, logika i dinamika sukoba vodi njihovom produbljivanju. Gotovo svi su razmestili trupe u Siriji, pa su incidenti gotovo neizbežni. Naravno, ključno je pitanje da li će i u kom trenutku doći do direktnog sukoba američkih i ruskih snaga, što bi imalo nesagledive posljedice. Takva je bila situacija uoči Prvog svjetskog rata. Nikoga javno nije želeo, ali su sve velike sile vukle poteze koji su ga učinili neizbežnim. Tako je u Siriji oko nje verovatno već počeo Treći svjetski rat, a da toga nismo ni svjesni.
Cijelu rubriku Postscriptum Dragana Štavljanina možete pronaći na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon 6 mjeseci istrage, specijalno tužilaštvo Crne Gore dostavilo je u četvrtak Višem sudu optužnicu ispisanu na 120 stranica protiv 14 osoba koji se terete za organizovanje i učešće u terorističkim napadima planiranim za 16. oktobar prošle godine na dan parlamentarnih izbora. U međuvremenu Viši sud je produžio pritvor za 6 osoba osumnjičenih za pokušaj terorističkog napada. Kako je dalje postupanje suda i šta se predviđa procedura u vezi sa optužnicom, čućemo od Predraga Tomića.
Nakon podizanja optužnice, van raspravno krivično vijeće Višeg suda u Podgorici produžilo je pritvor okrivljenima Bratislavu Dikiću, Mihajlu Čađanoviću, Branki Milić, Srboljubu Đorđeviću, Milanu Dušiću i Draganu Maksiću. Inače, nakon što je dobio optužnicu prema proceduri, predsjednik sudskog vijeća ima 15 dana da zakaže ročište radi ispitivanja i ocjene njene zakonitosti i opravdanosti. Optužnica za pripremu terorističkih napada dodijeljena je sutkinji Suzani Mugoši, koja će odlučiti o utemeljenosti i zakonitosti optužnice. Inače, prema proceduri, nakon 15 dana sutkinja na ročište poziva tužioca, okrivljene i branioce. Tužilac iznosi dokaze na kojima se optužnica zasniva, a okrivljeni i branioci mogu da ukažu na propuste u istrazi, na eventualne nezakonite dokaze, ali i na dokaze koji idu u korist okrivljenima. Nakon toga sud može da potvrdi optužnicu, vrati je na dopunu ili je odbaci. Inače, Viši sud u Podgorici ne dostavlja optužnicu okrivljenima i braniocima prije ročišta za njenu kontrolu, što je po mišljenju pojedinih advokata pogrešno, jer kako primjećuju, branioci i okrivljeni treba da se izjašnjavaju u optužnici koju, međutim, nisu imali priliku da pročitaju i analiziraju. Podsjetimo, na optužnici specijalnog tužilaštva za organizovanje i učešće u terorističkim napadima planiranim za 16. oktobar prošle godine na dan parlamentarnih izbora su dvojica ruskih državljana, Eduard Šišmakov i Vladimir Popov, srpski državljani, Miloš Jovanović, Nemanja Ristić, Predrag Bogićević, Bratislav Dikić, Kristina Hristić, Branka Milić, Milan Dušić, Dragan Maksić, Srboljub Đorđević, kao i trojica crnogorskih državljana, lideri Demokratskog fronta Andreja Mandić i Milan Knežević, kao i Mihajlo Čađanović, službeni vozač Demokratskog fronta. Optužnica specijalnog tužilaštva protiv ovih osoba napisana je na više od 120 stranica, a kako je saopšteno iz te institucije, na istragu o pokušaju terorizma nije stavljena tačka i ukoliko tužilaštvo dođe do novih dokaza, bit će podignute nove optužnice. Dodajmo da je protiv Podgoričanina Ananija Nikića, koji je u ekstradicionom pritvoru u Rusiji, odvojen postupak i njegovo ime će se naći na optužnici kada bude dostupan crnogorskim istražiteljima. Specijalno tužilaštvo je proteklih 180 dana vodilo opsežnu istragu o pripremanim terorističkim napadima čiji je cilj, kako su naveli, bilo nasilno rušenje vlasti u Crnoj Gori te likvidacija tadašnjeg premijera Mila Đukanovića. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Filmski i pozorišni reditelj Jakov Sedlar predložen je za dobitnika ovogodišnje nagrade grada Zagreba za kazalište i film. Sedlar je izazvao oštre kritike svojim prošlogodišnjim filmom Jasenovac istina, u kojem minorizira ustaške zločine i podržava tezu da je Jasenovac nastavio biti tvornica smrti nakon pada fašizma. Prijedlog je naišao na oštre osude, zabilježio Enis Zebić.
Što reći kada Odbor za javna priznanja Skupštine grada Zagreba većinom glasova podrži prijedlog da ovogodišnji dobitnik renomirane nagrade grada Zagreba za film i kazalište bude autor dokumentarca za kojeg su dobri poznavatelji rekli da film laže umanjivanjem dimenzija ustaških zločina u jasenovačkom logoru za vrijeme NDH i njemačke okupacije i tezom da su zločini u Jasenovcu nastavljeni i pod komunističkom vlašću. Radi se o Jakovu Sedlaru, čiji je dokumentarni film Jasenovac istina nakon premijere pred točno godinu dana izazvao brojne negativne reakcije od izraelske veleposlanice do publicista Slavka Golštena, koji je za dokumentarac kazao kako je pun poluistina, laži i falsifikata. Članica odbora, komunikacijska stručnjakinja Aleksandra Kolarić, usprotivila se tome da se glasa za sve odjednom, odlučna da Sedlar ne može dobiti njenu potporu, kazala je za naš program.
Tražila sam odvojeno glasanje o Sedlaru od ostalih kandidata kako bih mogla glasati za ostale, jer sam znala da s obzirom na dokazane falsifikate vezane od film dokumentarni Jakova Sedlara, neću glasati za Jakova Sedlara jer smatram da ne zaslužuje nagradu grada Zagreba. Bio je još jedan glas protiv profesora Tice, nisu svi bili članovi na sjednici, međutim bilo je kvoruma, znači izglasano je većinom glasova sa dva glasa protiv.
Najpoznatiji od niza falsifikata u Sedlarovom filmu je naslovna stranica zagrebačkog dnevnog lista Vjesnik iz ljeta 45. na kojoj se može pročitati kako Sava donosi do Zagreba leševe iz jasenovačkog logora. Sedlar tvrdi kako ju je kupio u Beogradu, a u filmu mu je poslužila kao krunski dokaz za tezu da su nakon poraza ustaša partizani samo preuzeli jasenovački logor pa nastavili tamo ubijati. Ustanovilo se da je ta naslovna stranica loše izvedeni falsifikat u Photoshopu, a i da je protivna fizici, jer bi Sava da bi nosila leševe od Jasenovca do Zagreba morala teći uzvodno. Tada je kaznenom prijavom protiv Sedlara reagirala Antifašistička liga Republike Hrvatske, navodeći kako Sedlar u filmu javno poriče i znatno umanjuje kaznena djela genocida, zločina protiv čovječnosti i ratnog zločina, prvenstveno usmjerena prema skupini srpske nacionalne manjine, služeći se zamjenom teza, lažnim argumentima, krivotvorinama, prešućivanjem povijesnih činjenica na način prikladan da se može potaknuti nasilje ili mržnja protiv takve skupine ili njenih pripadnika. Sedlara je za ovu nagradu predložila jedna od veteranskih udruga koje za razne potrebe niču kao gljive poslije kiše. Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata 91. iz Koprivnice, koju vodi osoba nedavno prvostupanjski osuđena na uvjetnu kaznu zatvora zbog pokušaja bludničenja nad 18-godišnjakinjom. O Sedlarovom filmu predlagateljima i Skupštinskom odboru za naš program govori predsjednik Antifašističke lige Republike Hrvatske Zoran Pusić.
Smatrali smo kad smo tu prijavu podnijeli da je taj film sramotan. To je bio razlog, prema tome ova nagrada za koju je on predložen i koju je taj odbor potvrdio. Mislim da je sramota i za one koji su ga predložili i za odbor koji je to potvrdio.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slobodna Evropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Za kraj reportaža o malo drugačijem izbjegličkom životu. Dani koji provodi u izbjegličkom kampu u Krnjači za 16-godišnjeg Nedima Nurija iz Afganistana promijenili su se kada je dobio poziv za učešće u pozorišnom performansu u Beogradskom centru za kulturnu dekontaminaciju. Performans je realizovan u okviru projekta SOKAK, posvećeno integraciji migrantskih i lokalnih zajednica duž takozvane Balkanske rute. Priča Ive Martinović.
Nekoliko jezika, smeh i aplauzi u dvorištu Centra za kulturnu dekontaminaciju. Jednolične dane u prihvatnom kampu u Krnjači, gde čekaju put ka zemljama Evropske unije, devojkama i mladićima iz Sirije, Afganistana, Irana zamenile su pozorišne radionice sa mladima iz Srbije. 18-godišnji Nedim Nuri, koji je pre 5 godina pobegao iz Afganistana u Srbije već 3 mjeseca.
Bio sam na molitvi u džamiji kada su me pozvali iz kampa jer sam prevodilac. Otrčala sam i tamo su bili Lola i Junaid koji su me doveli ovde. Nisam samo prevodilac, već i deo ove grupe. Ovo sve izgleda jednostavno, ali ima tako mnogo značenja.
Vanja Žikić nedavno je u Beogradu završila studije psihologije, a na radionice se prijavila jer je, kaže, želela da upozna ove ljude.
Moj najveći utisak je da su oni jako talentovani. Stvarno se smejemo i zabavljamo se, tako da su mi zaista pozitivni. Mislim, pozitivno sam iznenađena. Pretpostavljam da sam ja malo, nisam znala šta da očekujem. Eto, i možda sam očekivala da će više nekih tužnih tema biti, ali zapravo je jako sve pozitivno.
Okupili su ih autorka projekta Lola Joksimović i libanski umetnik Junaid Sarjedin, koji različitim tehnikama povezuje pozorište sa socijalnim i psihosocijalnim kontekstom.
Radimo pre svega sa grupama koje se smatraju marginalizovanim zbog nasilne intervencije koju čine društvo ili okolnosti. Kada smo predložili radionice ovde, shvatili smo veliku potrebu za tim jer ljudi pate zbog monotonog načina života. Svaki dan im isti, ništa se ne dešava. Počinju da gube nadu i to ih zaista duboko pogađa. Prilika da učestvuju u radionicama je za njih uzbudljiva jer žele da rade nešto, da osete da koriste vreme na određeni način, da se izraze i da komuniciraju među sobom i sa publikom.
Dajući im glas i prostor da se izraze, da predstave svoju kreativnost zajedno sa građanima zemlje u kojoj žive, radionice polaze od teze da jedino saradnja između lokalne i migrantske zajednice vodi iskrenim integracijama, kaže Lola Joksimović.
Oni toliko dobro međusobno funkcionišu. Prvi dan su se stideli, pa je to bilo malo tako nelagode sa svih strana, a onda kad su ukapirali kako to ide i šta je to, onda su se otvorili i sada su puni srca i jedva čekaju da dođu i to teško im je da odu. To nije pozorište u nekom klasičnom smislu, znači ne postoji sinopsis ili ne postoji tekst na osnovu koga se radi. Ceo proces predstavlja ono što oni žele nama da daju i ono što oni sa nama žele da podele.
Pred Lolom i Junaidom bio je, kako ona kaže, Sofijin izbor, jer se iz obe zajednice prijavilo više ljudi nego što su mogli da ih prime. Asif Bahar iz Afganistana na radionice dolazi iz baraka kod beogradske autobuske stanice, gde je već 3 mjeseca.
Bio sam u barakama kada su me pozvali, jer govorim nekoliko jezika. Lola i Junaid su mi objasnili o čemu se radi i odmah sam preneo i drugima. Kada sam došao, nisam mislio da ću učestvovati, da ću upoznati različite ljude i da ću raditi različite stvari. A onda sam video sve ovo. Zato sam tu i svaki dan dolazim na vreme, kao i svi moji prijatelji.
Jedna od najmlađih je 13-godišnja Darija Kaškulu iz Irana, koja u radionicama učestvuje sa sestrom bliznakinjom.
Kod kuće smo volele film i teatar. Veoma mi se dopada ceo ovaj program. Svi se ponašamo kao da smo porodica, deo jedne grupe. I da, uzbuđena sam uoči performansa jer će doći i moji roditelji.
Posle 5 dana istraživanja ličnih i kolektivnih pitanja u trenucima novih početka, Petaka i Novih krajeva stvorili su predstavu u kojem su se obratili isto tako zajedničkoj publici, ali i društvu Srbije i Evrope. Kako je izgledao ovaj završni performans u Centru za kulturnu dekontaminaciju, pogledajte u video priči na internet stranici Radija Slobodna Evropa. Iz Beograda, Iva Martinović.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.